Član 10.11. 1. Predstavnici iz reda bošnjačkog, hrvatskog, srpskog naroda i reda ostalih u svakoj skupštini kantona biraju delegate iz svog konstitutivnog naroda u tom kantonu. 2. Svaka stranka koja je zastupljena odgovarajućim klubovima konstitutivnih naroda i ostalih ili svaki član jednog od tih klubova ima pravo nominirati jednog ili više kandidata na listi za izbor delegata tog određenog kluba iz tog kantona. 3. Svaka lista može sadržavati više kandidata od broja delegata koji se biraju pod uslovom da zakonodavni organ kantona ima veći broj delegata iz reda bošnjačkog, hrvatskog, srpskog naroda i ostalih od broja delegata iz reda bošnjačkog, hrvatskog, srpskog naroda i reda ostalih koji se biraju u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.